Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu sveikai ir šiandien mes kalbėsime apie judėjimą, apie bėgimą. Jau praūžė ne vienas maratonas Lietuvos gatvėse, tai buvo ir Vilties bėgimas Klaipėdoje, ir Vyran Vilnius Vilniuje. Tačiau šiandien mūsų pašnekovė yra lengvatletė, olimpietė, bėgikė Vaida Žusinaitė. Sveiki.
Sveiki.
Labas.
Tai galbūt pirmiausia norėtųsi pradėti nuo to, nuo pradedančiųjų. Vis tik žmogus, kuris nusprendė pakilti nuo sofos ir pradėti bėgioti, ką jūs jam pirmiausiai norėtumėt patarti?
Iš tikrųjų, pradedančiam tokiam visiškai pakilusiam nuo sofos, tai visada patariu pirmiausiai pasitikrinti sveikatą. Truputį sugaišti to laiko, nueiti pas savo šeimos gydytoją, kad padarytų kardiogramą, pasidarytų kraujo tyrimus. Ir vien iš tos informacijos jau daug galima pasakyti apie žmogaus būklę. Ir jeigu viskas gerai su sveikata, galima tada jau toliau įsikelti tikslus ir tai tuos tikslus vykdant judėti į priekį. Bet tikrai labai svarbu sveikata, nes joks treneris, joks ten treniruočių draugas iš šalies nematys ir nepasakys, ar širdis stipri, ar nėra kažkokių problemų su sveikata.
Ir už patį žmogų pas gydytoją irgi nenorės.
Taip. Tai čia toksai numeris vienas, pati svarbiausia taisyklė.
Uhum. Vis tik, jeigu mes jau išsiaiškinome, kad galime sportuoti, tai apie aprangą gal vėliau pašnekėsime, bet gal pirmiau, kiek laiko mums reikėtų bėgti pirmąjį kartą, ar vis tik tai reikėtų matuoti kilometrais?
Čia kilometrų tas skaičius, treniruočių intensyvumas, tai taip pat labai priklauso nuo žmogaus būklės, ar tas žmogus pakelęs nuo sofos yra, ar jisai kažkiek sportavęs, gal vaikystėj, jaunystėj, ar turi viršsvorio. Kokia ta fizinė būklė. Ir į tai atsižvelgiant reikėtų tas treniruotės ir pradėti daryti. Tai galbūt kai kuriems, tarkim, kurie turi viršsvorio, tai visų pirma reikėtų ne pradėti bėgti, o pradėti nuo žingsniavimo, intensyvių treniruočių ėjimo. Tada pereiti į treniruotės kaip kaitaliojimas, tas krūvis truputį pabėgama, truputį paeinama. Ir tada jau galutinai pereiti į bėgimą. Tai va tas, kiek minučių ar kiek kilometrų bėgti irgi labai individualus dalykas, nes vieniems būna ir pirmą kartą nuo sofos atsistojus, ten 2-3 kilometrus nubėgti lengva, o kitam ir kilometrą būna sunku nubėgti. Tai tiesiog žmogus turėtų žiūrėti į savo savijautą, jeigu yra galimybė, labai patarčiau bėgti su širdies ritmo matuokliu, kad stebėtų savo pulsą ir į tai atsižvelgiant tą krūvį po truputėlį didinti. Tai to tokio skaičiaus, kiek kilometrų ar kiek minučių bėgti jo nėra, nes tikrai labai tai priklauso nuo žmogaus fizinės būklės.
O kiek reikėtų treniruotis kartų per savaitę?
Treniruočių, tarkim, skaičius, jeigu žmogus nori tik palaikyti kažkokią fizinę tą būklę, tai užtektų ir 2-3 tokių mankštų. Bet jeigu žmogus nori tobulėti kažkiek, gerinti tą fizinę būklę, ne tik palaikyti ją, tai ir 3-4 treniruočių reikėtų į savaitę.
O jeigu žmogus nori numesti svorio?
Jeigu nori žmogus numesti svorio, tai irgi tokia viena iš taisyklių svarbiausių yra visų pirma mityba. Nes mes galim labai daug sportuoti, vykdyti kažkokius treniruočių planus, bet jeigu mes maitinsimės prastai, daug valgysim, naktim valgysim, tai naudos tos treniruotės neduos. Ir dažnai būna taip, kad žmonės pamiršta tą mitybos svarbą, daug treniruojasi ir sako, vis tiek man svoris nekrenta. Tai reikėtų ir mitybą susireguliuoti, ir fizinį tą krūvį.
Turbūt tai eina vis tiek ir miego režimas prie to paties, ir vandens gėrimas. Pavyzdžiui, aš tikrai esu mačiusi, jeigu žmogus bėga, jis rankose kartais su savimi turi vandens buteliuką. Ar čia yra toks perteklinis būdas atsigerti vandens tiesiog bėgant, ar vis tik tai yra pravartu turėti, jeigu bėgi ilgesnį atstumą?
Kalbant apie vandenį, tai iš tikrųjų jo reikėtų vartoti, nes mes bėgdami daug išprakaituojame mikroelementų ir atstatyti juos reikia, tai skysčius taip pat, tai jeigu mes bėgame ten iki pusvalandžio, iki valandos tą trumpesnį atstumą, tai pilnai po treniruotės parbėgę atsigeriame ir atstatome tą prarastą skysčių balansą. Bet jeigu treniruotė trunka valandą virš valandos, tai tada tikrai tas buteliukas gelbėja. Mhm. Aš seniau kažkaip pati nesineždavau, bet yra keletą kartų buvę, kad pajaučiu, ką reiškia, kai jau trūksta skysčių, kai tikrai tamsu akysę pasinaro ir tada galvoju, kur čia atsigerti greičiau. Mhm. Tie buteliukai tikrai reikalingi kartais, jeigu treniruoti yra ilgesnė, intensyvesnė.
Čia jeigu jau jinai vis tiek virš pusvalandžio trunka, taip.
Mhm. O apie miegą dar paminėjot, tai irgi miegas labai svarbus dalykas, tai yra poilsis žmogaus. Tai jeigu mes suderinam mitybą, treniruotės, bet sau neleidžiam pailsėti, tai irgi galim nepasiekti to norimo rezultato, nes mes stiprėjame tada, kai pilsimės, ir jeigu poilsio truks, jeigu mes tik tais save, kaip čia, spausim, didindami krūvius, bet nepailsėsime, tai rezultato nepasieksim ir kaip tik gali tas rezultatas būti neigiamas.
Tai nereikėtų kasdien pradėti sportuoti, jeigu jau pradėjai, nes tai gali pakenkti.
Tikrai nereikėtų ir dar irgi tokia taisyklė, kad jeigu skiriame sportui 3 ten ar 4 dienas į savaitę, tai reikėtų jas paskirstyti, kad būtų diena ar 2 dienos tarpai poilsio. Ir kad išlaikytumėme mes tam tikrą režimą treniruočių tą. Tarkim, jeigu bėgam pirmadienį, tai nebėgti ir antradienį, ir trečiadienį, ir paskui pusė savaitės gulėti ir toliau ilsėtis. Turėtumėm paskirstyti tą krūvį į savaitę į to lygį.
Mhm. Jūs buvote užsiminusi apie mitybą ir čia toks kyla klausimas. Kiek laiko prieš ar po treniruotės nereikėtų valgyti, ar nėra tokios taisyklės?
Čia yra tokių taisyklių, bet jos tokios gal labiau orientacinės, nes mūsų organizmai skirtingi ir tarkim ir virškinimas truputėlį gali skirtis, vieni toleruoja kažkokius produktus, kiti netoleruoja, tai per tas treniruočių procesą mes ir išsibandom, kas mums tinka, kas netinka, tai iki treniruotės prieš 3 valandas jau taip minimum reikėtų pavalgyti, jeigu maistas yra sunkus, sunkiau virškinamas, jau toks rimtas, pietus kažkokie rimti, jeigu mes ten tik kokį sausainį suvalgysim, išgersim arbatos, tai galima ir prieš pat treniruotę. Tarkim, mano atveju aš ryte mėgstu ilgiau pamiegot, tai jeigu darau treniruotę, tai aš atsikeliu, suvalgau sūrelį, išgeriu arbatos ir iš karto bėgu. Tai kitam galbūt sportininkui tai netiktų, nes jisai netoleruoja pieno produktų ir jam būtų blogai. Tai taip pat prieš treniruotės, kaip sakiau, sunkaus to maisto vengti, tai vaisių, aišku, kažkokių šokoladų geriau vengti, nes irgi gali apsunkinti tą virškinimą.
O kada yra geriausia apskritai laikas bėgti? Ar iš ryto, ar vakare, ar per pietus? Ar čia jau nuo paties žmogaus priklauso irgi?
Čia, kaip žmonės sako, yra vyturiai, pelėdos, tai iš tikrųjų tas treniruočių laikas irgi labai priklauso nuo pačio žmogaus. Vieniems lengviau bėgasi ryte, kitiems lengviau vakare bėgasi, tai žmogus tiesiog, kadangi dažniausiai sportuoja dirbantys žmonės, tai turėtų derinti ir su savo darbu ir su galimybėmis. Jeigu yra galimybė ryte prabėgti, vakare nėra galimybės, tai tada reikia bėgti ryte. Organizmas pripranta bet kokiu atveju.
Man teko girdėti, kad prieš bėgimą reikėtų padaryti mankštą. Vienas iš variantų, kitas, kad po bėgimo. Kaip yra iš tikrųjų, o gal reikėtų ir prieš ir po?
Aš kaip rekomenduoju prieš bėgimą, tai nedaryti kažkokių tokių labai agresyvių tempimo pratimų, nes organizmas dar būna neišilęs, raumenys neišilę, galima ir patemti netyčia, persistengiant. Tai mankšta tokia, kaip sakau, turėtų būti prieš bėgimą išjudinti organizmą, kad kūnas jau suprastų, kad vat, tuoj bus fizinis krūvis. Tai neturėtų būti kažkokie labai labai stiprūs tempimo pratimai.
Špagatų daryti, taip sakant,
nereikia prieš treniruotę. O po treniruotės, tai tikrai reikėtų daug laiko skirti tempimo pratimams, nes bėgant raumenys įsitempia, sutrumpėja, tai kad juos atpalaiduotume, kad paruoštume juos kitai treniruotėjai, tai labai yra naudinga tempimo pratimai. Ir aišku, juos, jeigu taisyklingai darant, tai gali užtrukti ir pusvalandį, ir 40 minučių. Dažnai dirbantis žmogus ar kažkur skubantis tiek laiko neturi, bet bent jau minimaliai tai turėtų kažkiek laiko skirti tempimo pratimams. Nes jų dėka, tai ne tik paruošiamės, kaip atsakiau, treniruoti sekančiai savo kūną, bet ir užbėgam už akių, kad išvengtume traumų.
Pati bėgimo technika, kiek jinai yra svarbi, kaip pavyzdžiui, reikia statyti pėdą, ar tai nuo piršto, ar tai nuo kulno, ką mes turim daryti su rankom, kad būtų taisyklingai?
Technika tai yra tikrai svarbi, nes jį įtakoja irgi traumų tas atsiradimo galimybės. Jeigu netaisyklingai bėgsim, tai ta traumų tikimybė išauga, nes labiau apkraunam tam tikras kūno vietas, kurios labiau traumuojasi. Taip pat technika labai svarbu bėgimo ekonomiškumui, nes jeigu mes bėgam netechniškai ir darom daug nereikalingų judesių, tie visi judesiai naudoja deguonį, o mūsų organizmui bėgant to deguonės poreikis yra didelis, tai tiesiog mes švaistom tą deguonį ne ten, kur reikia. Nėra visa lengva taip tą techniką pataisyti, ypatingai kalbant apie apatinę kūno dalį, ten pėdo statymą, nes tiesiog raumenys raiščiai būna nepratę prie to fizinio krūvio, prie bėgimo, juos todėl reikėtų sustiprinti ir visiems patariu ne tik pulti, kuo greičiau didinti kilometrų skaičių ar ten greitį bėgimo, intensyvumą treniruočių, bet atkreipti dėmesį ir į raumenų stiprinimą. Nes mes galim paruošti savo širdį, kraujotaką, kvepavimo sistemą bėgimui gana gerai, bet jeigu mūsų bus raumenynas silpnas, sausgyslės raiščiai neparuošti, tai mes didindami krūvį irgi galim susitraumuoti tiesiog. Tai reikėtų stiprinti raumenyną, tai va jisai ir dėl traumų labai gerai ir tada ir techniškiau pradėsim bėgti. Nes kartais būna žmonėm pasakau, kad jie blogai stato kojas, ten, ar ten kelio neišmoja kaip reikėtų, bet jie tiesiog negali, nes raumenynas neleidžia.
Ir vis tik kokias jūs dar klaidas pastebite pas pradedančiuosius bėgikus, ko reikėtų vengti?
Tai visų pirma, tikriausiai tie per aukšti tikslai išsikelti, nes vis tada patariu turėti tikslą, bet kad tas tikslas būtų toksai realus ir pasiekiamas, nes kai mes pasiekėm tikslą, atsiranda motyvacija ir mums tada lengviau kitų tikslų siekti. Jeigu tikslas bus labai nerealus, tai mes dažniausiai save spaudžiam per daug tada, bandom pasiekti žodbūt tą tikslą ir susitraumuojam. Tai tokia viena iš klaidų yra. Kita klaida, kad krūvį per greitai norim pakelti. Poilsio nebūna, atsistatymo nebūna, mityba netinkama. Tai vat reikėtų derinti tą poilsio ir treniruočių režimą, mytybą. Kitos klaidos, aišku, būna ir dėl avalynės netinkamos, nes mūsų pėdos yra skirtingos, pas vienus skliautas yra tas normalus, pas kitus per daug išgaubtas, pas kitus per daug nusėdęs skliautas ir į tai atsižvelgiant reikėtų bėgimo batelius rinktis. Ir esu pati nudegus nuo to, kai dar mažai žinių turėjau, įsirinkus buvau netinkamus batelius ir niekaip nesuprasdau, kodėl man pėdą skauda. Tik po to sužinojau, kad tiesiog man netinkami bateliai buvo. Tai vat, kalbant apie aprangą, tai jeigu bateliai tokie yra svarbus, nu su apranga dar galima bet kokie bėgioti, bet bateliai tai yra pagrindas. Ir renkantis batelius irgi patarčiau pagal savo pėdą rinktis batelius, kad jie būtų tikrai skirti bėgimui, rinktis truputėlį didesnius bėgimo batelius, nes dažnai vasarą koja ir išbrinksta ir bėgant pėdą truputėlį į priekį pasistumė, tai kad nenutrintų pirštų nagų, turėtų truputėlį didesni batai būti. Kitas dalykas yra rekomendacijos, kas kažkiek kilometrų keisti bėgimo batelius, tai jos irgi nėra taip išgalvotos. Aišku, plius minus reikėtų jas atsižvelgti, bet kartais bateliai gali būti kaip nauji, gražūs ir skalbė, atrodo viskas su jais gerai, bet nuo didelio kilometrų skaičiaus su amortizacija pablogėja, jie tampa netokie stabilūs ir tada irgi traumų tikimybė didėja, nes aš labai taip neseku savo ten batelių kilometrų skaičiaus, bet aš jau būna pajuntu, kad kažkas jau ne taip, jau kažkur trina, jau kažkur pradeda lygtais jaustis kažkoks skausmelis, tai tada jau pasitikrinu, žiūriu, kad tikrai daug jau nubėgu su tais bateliais ir tada juos keičiu.
O kas yra tas didelis kilometrų skaičius?
Čia irgi labai priklauso nuo batelių modelio. Nes vieni bateliai yra skirti varžyboms, vieni ten treniruotėms, greitesniems, trumpesniems, tai pagal tai ir aišku pagal gamintoją būna toks rekomendacinis tų nubėgtų kilometrų skaičius. Tai jisai gali būti ir nuo 400 km iki 800 km, tai reikėtų pasidomėti perkant batelius. Taip pat dar perkant batelius, tokia, tai kaip sakau, nereikia per daug susikoncentruoti ir prisiskaityti formuose, kad va čia tie lengvi bateliai, čia su jais greitai prabėga sportininkai, nes kai kurie bateliai yra sukurti elitiniam bėgikam, plonu padu, jie lengvi, bet jų prastesnė amortizacija skirta tik varžyboms ir gal net kelioms tik varžyboms prabėgti, nors žmonės juos išsirenka treniruotėms ir tada, tarkim, viršsvorio turintys žmonės arba silpnesni žmonės tiesiog traumuojasi, nes labai didelis krūvis kojoms tenka ir išlenda kažkur skausmai.
O visa kita apranga, jūs minėjote, kad gali būti nors ir bet kokia, kaip suprantu.
Aš tai manau, kad taip, aišku, jeigu lyja, jeigu šalta, reikėtų atitinkamai rengtis, bet nėra taip svarbu, kad ten jinai būtų nu, iš naujosios kolekcijos, ten, ar ten žymių kažkokių prekės ženklų. Aš kaip sakau, kai pati pradėjau bėgioti, tai visai mano paprasti tie rūbai buvo. Paskui kažkiek pradėjau domėtis ten ar nuvėjo išsirinkti, tai ta pranga nėra tokia svarbi, ypatingai va šiltų metų laiku. Svarbiausia, kad patogiai jaustumėsi, kad nevaržytų judesių. Svarbiau tikrai yra bateliai.
Man atrodo, kad viena iš klaidų tikrai būna žmonių persistengimas treniruotas metu, tas noras tiesiog įveikti kuo tolimesnį atstumą, kuo ilgesnį laiką. Ir štai, pavyzdžiui, sudalyvauti kokiame nors maratone, kaip Vyran Vilnius ar Vilties bėgimas. Ir tada tu, nesibėgęs galbūt gyvenime 10 kilometrų, nusprendi prabėgti, tu juos prabėgi ir nesuvoki, kokios gali būti to pasekmės, jeigu tu nesi to niekada daręs. Kokios to gali būti pasekmės? Kodėl nereikėtų taip daryti?
Čia, kaip sakau, irgi ta viena iš klaidų, kad žmonės nori kiekvieną kartą vis daugiau prabėgti per treniruotę ir vis greičiau. Tai tas krūvis turėtų banguoti, kartais reikia intensyvesnės treniruotės, bet po jos duoti savo pailsėti, kartais daugiau prabėgti. Nereikia kiekvieną kartą daug ir daugiau ir greičiau bėgti. Tai vat. O tos pasiekmės, tai priklauso nuo to, kiek žmogus save perspaudė, kiek jisai iš savęs daug reikalavo. Tai aišku, gali būti įvairiausių, vat, būna skaitau pabėgimų ir alpsta, ir ligoninėse atsiduria, ir raumuo koks nors plyšta, pasitempia kažką, tai tų įvairiausių gali būti pasiekmių. Aišku, dažnai būna, kad ypač karštą dieną žmonės neįvertinę savo galimybių bėga varžybose, galbūt mažai skysčių naudoja, tiesiog pritrūksta organizmas skysčių, tada vat, ir alpsta ir viskas. Tai reikėtų sportuoti labai atsakingai. Ir jeigu yra galimybė, tai sakau ir su gydytoju pasikonsultuoti, ir su treneriu, ar bent jau patyrusiu sportininku. Mes Lietuvoje, kaip sako, maža Lietuva esam, ir tie ir treneriai, ir sportininkai tikrai pasiekiami, ir jeigu mum kažkas ir parašo, paklausia, tai mes visą laiką atsakom ir patarimų duodam, tai tikrai nereikėtų bijoti kreiptis.
Sporte tikrai yra labai svarbi ir psichologija. Pavyzdžiui, apie ką jūs galvojate, kai bėgate, ar galvojate, kaip man sunku, ar kas jums padeda?
Įvairių būna treniruočių ir varžybų tikrai, nes kartais lenda tos ir blogesnės mintys, kad čia sunku, karšta, bet stengiuosi taip negalvoti. Tarkim, maratoną bėgdama, tai tiesiog pirmi 15 km gal būna tokie psichologiškai sunkiausi, nes atrodo, kad dar daug liko, bet nuo 15 km paskui pradedu galvoti, kad nu, dar 5, bet jau bus 20, dar, jau 20, jau dar po 5, jau 25 ir kažkaip tiesiog kartais ir pamiršti, ką galvoji, bet bėgimo tuo metu tai tiesiog stengiasi save motyvuoti, kad nedaug liko, kad viskas gerai, ruošiaisi, treniravaisi. Ir psichologija tai labai labai svarbu yra. Ir vienais metais aš jau kaip taip buvau, galvojau, ar čia man verta sportuoti, nesiseka, tai knygą pamačiau bibliotekoje, ne bibliotekoje, knyginėje, nusipirkau, paskaičiau, buvo pavadinimas Bijok, bet vis tiek daryk. Ir sakau, čia aš tokių kaip ir nemėgstu knygų, kur perskaityk ir tarp milijonierių, bet iš kiekvienos knygos galima kažką gero paimti, tai aš iš tos knygos paėmiau tokį skyrių, dabar visiems pasakoju apie tai, kad kiekvienas iš mūsų turime tą savo vidinį plepį ir jisai ne tik sporte pasireiškia, bet ir kiekvienoj srity, darbe, gyvenime, kur kaip tas velniukas sėdi ant peties ir sako, kad tu negali, tu silpnas, neprabėgsi, nepadarysi, ai, čia gal nesimokyk to, per sunku ar ir taip toliau. Tai sporte tas vidinis plepys labai labai būna pas kai kuriuos sportininkus ir tiesiog reikia su juo mokėti susikalbėti, jokių būdų nebėgti nuo tų minčių, bet tiesiog sau pasakyti konkrečiai ir aiškiai, kad aš treniravausi, aš ruošiausi, aš prabėgsiu. Ir aš maratone net bėgdama, kai mane kartais būdavo tos mintys kažkokios užklumpa, tada aš pradėdavau galvoti, tai Vaida, tai tu ten pusę metų čia ruošiasi šitą maratonui, tu laukiai, įsivaizdavai, kaip čia bėgsi, kaip bus smagu bėgti ir savo tikslo siekti. Ir dabar kažkaip čia bėjoji, tai kodėl tu bėjoji, nebėjo. Jeigu nori, tai siek ir daryk. Tai tiesiog va tokios mintys ir būna. Tai ir visiems patariu su tuo vidiniu plepiu susidraugauti ir jam pasakyti, kad nu, gal tu išeik.
Tokiu nuostabiu patarimu mes ir užbaigsime mūsų laidą. Visiškai išseko mūsų laikas. Aš klausytojams primenu, kad mes šiandien kalbėjome su olimpiete bėgike Vaida Žusinaite. Čia buvo laida Gyvenu sveikai. Prie mikrofono buvo aš, Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju.